Money Buffalo Podcast Podcast ที่เปลี่ยนเรื่องการเงินให้เข้าใจง่ายและกลายเป็นเรื่องสนุก
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Money Buffalo Podcast นะครับวันนี้ EP นี้เสียงจะแปลกๆไปเพราะว่าผมไม่ใช่โฮสต์คนเดิมนะครับโฮสต์คนเดิมก็คือทางเคนนะครับผมมิวยศธรนะครับวันนี้มาพร้อมกับเคนจักริดนะครับ
มาพร้อมกันเหรอสุดท้ายเรามารถคันเดียวกันใช่ไหม
มาคันเดียวกันครับวันนี้เป็นถือว่าเป็น EP พิเศษละกันนะครับที่ตัวผมเองมาเหมือนมาเคลือบรายการนี้ดีกว่าเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้ไม่น่าเบื่อจนเกินไปเพราะมีหลายคนอินบ็อกซ์มาครับว่าเอ้ยอยากให้มีการพูดคุยกันบ้าง
มีด้วยเหรอ
ซึ่งเราก็ไม่ได้พูดคุยกับคนอื่นแล้วก็พูดคุยกับคนกันเอง
นะครับคือจริงๆต้องบอกว่าผมเบื่อเองด้วยแหละครับที่พูดคนเดียวก็เลยอยากจะหาแบบใครมาแบบมาแจมกันบ้างเหมือนจะได้แบบเหมือนเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนลักษณะกันบ้างครับเพราะว่าเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยก็อยากจะลองครีเอทอะไรใหม่ๆนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆครับเราจะได้แบบเหมือนไม่จำเจเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเอาง่ายๆเลย
ซึ่งคนฟังจะชอบหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราชอบพอ
โอเคครับเราค่อนข้างเห็นแก่ตัวอยู่แล้ว
ใช่ครับซึ่งวันนี้ EP นี้เราจะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์อัปเดตสถานการณ์โควิด19แต่ว่านี่ไม่ใช่เนื้อหาหลักแต่ว่าเราด้วยความสถานการณ์ณปัจจุบันมันเกิดเหตุประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับเป็นโรคระบาด ที่ค่อนข้างรุนแรงในบ้านเรานะครับแล้วก็เรื่องของการปิดเมือง work from home อะไรต่างๆก็เริ่มเป็นประเด็นมากขึ้นแต่ว่าธุรกิจอันนึงที่กระทบกับสถานการณ์นี้นั่นก็คือ
พี่ถุยเนี่ยครับตอนนี้รู้สึกว่ารายได้เริ่มขาดหาย
ไม่ใช่เรื่องของธุรกิจการบิน
โอเคครับ
ธุรกิจการบินครับผมถูกต้องนะครับซึ่งตัวผมเองส่วนตัวผมเองอ่ะเคยทำธุรกิจการบินมาก่อน
นะครับคือเป็นนักบินเหรอครับ
เป็นขายนกกระจาบนวัตโทนะครับทำเป็นธุรกิจการบินนะตรงนี้อันนี้นี่เราผ่านมาหลายนาทีแล้ว
ยังไม่ได้อะไรเลย
ในคุณเคนลองอัปเดตสถานการณ์ของเรื่องของโควิด19ก
ันต้องโควิดก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับตอนนี้ก็เริ่มเรียกได้ว่ายกระดับแล้วก็เข้าเฟส 2.9999.99 ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ยังไม่3
ยังไม่3ครับก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่าเราก็มีการเริ่ม work from home แล้วใช้คำว่ารณรงค์ให้ work from home แล้วกันนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าจะกระทบอย่างนึงคือกลุ่มร้านอาหารในบ้านเรานะครับรวมถึงตัวเราด้วยว่าตอนนี้เราก็จะสังเกตได้ว่าเวลาเราไปร้านอาหารร้านกาแฟเนี่ยจะไม่มีที่นั่งแบบไดอินแล้ว
นะครับจะมีเป็นที่นอนแทน
ตัวโต้นอนไปมาแต่อันนี้ไม่ได้โฆษณาด้วยนะครับ คือเขาจะเริ่มให้เป็นเทคเอาเวย์ทั้งหมดรวมถึงเราก็จะเห็นช่องทางเรื่องมีการ delivery เยอะขึ้นคนใช้ Grab มากขึ้นทุกบริษัทที่เกี่ยวกับอาหารครับก็จะเริ่มมีการส่งอะไรกันมากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของการระบาดเนี่ยในไทยเนี่ยเริ่มจะมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงมีผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตอนเนี้ยแนวโน้มทางเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันนะครับว่าถ้าเกิดเราต่างรู้หน้าที่ของตัวเรานะครับว่าเราควรไม่ควรทำอะไรในช่วงนี้นะครับเราก็จะมีสิทธิ์ช่วยประเทศเราได้ทุกคนนะครับไม่ให้เหมือนกราฟมันขึ้นไปมากกว่าเดิมแล้วผู้ติดเชื้อน้อยลงเมื่อไหร่จำนวนรักษาหายเพิ่มขึ้นนะครับก็จะช่วยทำให้เรารอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับ
ค่อยมากลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมก็ยังไม่สายจนเกินไป
ใช่ครับยังไม่ต้องรีบครับเรายังมีความสุขได้อีกเยอะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้จะทำอะไรอยู่ที่บ้านนะครับก็ถ้าแบบรู้สึกว่าน้ำหนักเริ่มขึ้นแล้วแนะนำให้เล่นเกมดีมากครับ
ไม่ใช่ว่าให้ฟังรายการเราหรือว่า
เล่นเกมครับ
ให้อ่าน
การอยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านไม่มีปัญหาสำหรับเกมเมอร์ครับบอกเลยทุกคนสามารถเล่นเกมได้ครับเยี่ยม
ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วทางเคนเนี่ยนอกจากเชี่ยวชาญเรื่องของการเงินแล้วยังเชี่ยวชาญเรื่องของการเล่นเกม ซึ่งแปลกมากครับเป็นคนที่มีสกิล2ด้านอยู่ในงานเดียวกันแต่ว่าอ่ะทีนี้ประเด็น EP นี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเกม
โอเคไว้ EP หน้าแล้วกันนะครับสนุกดี
เอาเหรอไม่ได้เหรอโอเคพูดถึงแต่เรื่องของสายการบินก่อนซึ่งหลายๆคนน่าจะพอเห็นข่าวกันมาแล้วเรื่องของการปิดตัวหรือการหยุดบินของสายการบินในทางเคนลองอัปเดตหน่อยดีครับว่าณปัจจุบันตอนนี้มีสายการบินไหนที่หยุดบินไปแล้วบ้างหรือว่ามีเรื่องของการปิดตัวอะไรกันไหม
เรียกว่าผมก็เป็นผู้ประสบภัยจากการหยุดบินครั้งนี้เหมือนกันครับจริงๆผมก็มีแผนไปภูเก็ตลงไปภูเก็ตเหมือนกันอย่างที่ออฟฟิศผมก็มีจะไปเวียดนามจะไปเชียงใหม่กันก็ฟาวหมดครับหยุดหมดตอนนี้ก็ฟาวหมดนะครับก็อย่างประกาศตอนที่เห็นมาก็จะมีแอร์เอเชียนะครับบางกอกแอร์เวย์ขณะอิมิเรตเนี่ยที่ว่าแบบเป็นสายการบินที่แบบสักครั้งหนึ่งควรขึ้นไปนั่งนะครับ
เพราะการ
บ
ริการดีมากย
ัง
ไม่เคยไปอยากไปเหมือนกันอยากไปเหมือนก
ัน ได้ยินเหมือนกันว่าบริการดีมากก็ประกาศหยุดบินนะครับไทยสมายครับไทยไลออนแอร์ครับต่างๆเนี่ยที่สายการบินพวกเนี้ยในไทยเนี่ยก็จะปิดเกือบหมดแล้วนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องของโควิดเนี่ยมันก็ทำให้การปิดประเทศไม่ให้ข้ามบอร์เดอร์มากันอะไรเงี้ยครับเริ่มจริงจังมากขึ้นหลายๆประเทศเริ่มปิดประเทศอย่างน้อย1เดือนคือไม่ให้มีสายการบินเข้าออกเลยการบินระหว่างประเทศก็น้อยลงนะครับ
การไปไหนมา การบินในประเทศล่าสุดเหมือนผมเห็นข่าวก็เรื่องของไทยแล้วนั่นแอร์ก็หยุดบินในประเทศแล้ว
ใช่ครับเพิ่งประกาศเมื่อคืนเลยมาฮะก่อนที่เราอัดกันนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันปิดไปค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งปัญหาก็คาดเดาไม่ยากแหละครับว่าตอนนี้มันไม่มีใครบินนะครับแล้วการที่ถ้ายังโอเปเรตตัวบริษัทการบินไปอยู่เนี่ยมันก็จะมีต้นทุนที่มันไปเรื่อยอะครับแล้วรายได้ไม่เข้ามันก็จะรับรู้ขาดทุนไปเรื่อยๆซึ่งไม่ดีต่อธุรกิจอยู่แล้วครับ
อ่าฮะแล้วทีนี้อันนี้สอบถามคุณเคนหน่อยโดยปกติแล้วของธุรกิจการบินสมมุติว่าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ของโควิด19ทางเคนมองว่าธุรกิจการบินเนี่ยในแง่ของการลงทุนการเงินการลงทุนเนี่ยเป็นธุรกิจที่น่าสนใจหรือน่าเข้าไปลงทุนไหม
โอ้อันนี้ต้องบอกนี่ความคิดเห็นส่วนตัวมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าส่วนตัวผมจะไม่ค่อยดูหุ้นสายการบินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในมุมมองถ้าเกิดมองในมุมของการลงทุนเนี่ยเรามักจะชอบหุ้นที่เขาเรียกว่ามีความสามารถในการแข่งขันหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยมีแบรนด์ loyalty กับสินค้าหรือว่าแบรนด์นั้นๆสูงๆหน่อยเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเกิดมีความสามารถในการแข่งขันแล้วก็มีแบรนด์ loyalty ครับเขาสามารถขายของได้แพงได
้ถูกต้อง
เมื่อขายของได้แพงเราจะมีเขาเรียกว่า margin คือต้นทุนเราอาจจะแค่10บาทเราขาย200ได้เนี่ยคือ very good มากเราได้ค่า loyalty มา190นะครับแต่ปัญหาของสายการบินคือลองถามตัวเราเองลองถามตัวเองดูก็ได้ครับว่าเวลาเราจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยเราเลือกที่อะไร
เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอลองถามตัวเองก่อนนะคร
ับ เฮ้ยมิวมึงซื้อที่ไหนวะอย่างเงี้ยเหร
อดูที่ไรวะ
ก็ไปผมว่าไปหมดแล้วแหละครับไม่เหลือแล้ว
โอเคซึ่งส่วนใหญ่เราจะดูกันที่เรื่องของราคาอยู่แล้วเพราะอย่างปกติเวลาที่เราอยากจะบินสักที่นึงเราก็จะลองเช่นสมมติส่วนตัวของผมเองก็จะเข้า Skyscanner บ้างนู่นเข้านี่บ้างเพื่อเช็คสายการบินที่ราคาที่ถูกสุดเราจะไม่ได้มีการยึดว่าเฮ้ยเราจะต้องบินสายการบิน A สายการบิน B เราจะไม่ยึดแบบนั้นซึ่งเข้าใจว่าณปัจจุบันก็เป็นแบบนี้กันทุกหลายๆคน
ใช่ครับแล้วครึ่งซึ่งเราจะเห็นได้ว่าช่วงประมาณแบบ5-10 ปีที่ผ่านมาครับเรื่องของการเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยเป็นอะไรที่นิยมมากขึ้น
ถูกต้อง
เหตุผลหนึ่งคือเพราะว่ามันจับต้องได
้ถูกไหมราคามันถูกลง
ราคามันถูกลงซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยเรานั่งรถทัวร์เราไปเชียงใหม่เรานั่งรถทัวร์เราลงภูเก็ตเรานั่งรถทัวร์อย่างเงี้ยครับตอนนี้ถ้าเกิดเราแบบจองดีๆบริหารหน้าตักดีๆหน่อยนะครับเราตั๋วเครื่องบินถูกกว่ารถทัวร์อีก
ถูกต้อง
ดังนั้นมันก็เลยทำให้สามารถเหมือนทุกคนสามารถบินได้ใครๆราคาก็เอื้อมถึงเหมือนกันนะครับ
ซึ่งจุดเริ่มต้นของสายการบินแบบถูกเนี่ยพูดง่ายก็คือ low cost airline รู้ไหมครับว่าสายการบินแรกในโลกที่เป็น low cost airline คือสายการบินอะไรรู้ไหมฮะ
ต้องเป็นสายการบินที่มีหน้าอยู่ตรงข้างพาหนะแน่ๆเลยครับ
มันคืออะไรฮะ
นั่นเจ๊เกียวครับเนี่ยนั่นมันเจ๊เกียวฮะ
โอเคนะครับไม่เป็นไรก็ข้ามไปไม่ตลกก็ข้ามไป
ปล่อยผ่านครับไม่เลยเราเล่นกันไปเรื่อยๆครับ
ซึ่งอันนี้ผมมีแชร์ความรู้เพิ่มเติมนะครับก็คือสายการบินแรกที่เป็น low cost airline นะครับหลายๆคนอาจจะตอบถูกนะครับนั่นก็คือสายการบิน Southwest Airlines นะครับของอเมริกานะครับ
ซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดใครเป็นนักเรียน MBA
ครับ
ผมว่าเดี๋ยวนี้ปอตีก็น่าจะเอาเคส Southwest ไปเป็น case study แล้ว
เป็น
case study ในการเรียนเรื่องของแผนธุรกิจว่าแบบเฮ้ยช่วงนั้น Southwest เขาเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเขาถึงพุทไอเดีย low cost ขึ้นมา
ซึ่งเราจะไม่บอก
ให้ไปเรียน MBA กันเอง
ให้ไปเรียน
อันแน่
ใช่นะครับซึ่งต้องบอกว่าสายการบินเนี้ยเป็นสายการบินที่ค่อนข้างเจ๋งเหมือนกันเพราะว่าเขาได้กำไรติดต่อกัน47ปี
โหดมากนะครับโหดมาก
ใช่ครับซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะว่าช่วงแรกๆที่เขาเปิดให้บริการเนี่ยเขามีด้วยความที่เขาเป็นสายการบินในอเมริกาใช่ไหมเขาก็บินในประเทศเป็นโดเมสติกเนาะสายการบินแรกช่วงแรกๆเขาให้บริการอยู่ที่ประมาณ13ดอลลาร์เองจากอันโตนิโอไปดัลลัสนะครับซึ่งสายการบินอื่นเนี่ยในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยสายการบินอื่นเขาค่าตั๋วอยู่ที่62ดอลลาร
์
ถูกกว่าค่อนข้างมาก
หรือประมาณ 20% เท่านั้นเองนะคร
ับ ใช่นะครับถูกกว่าค่อนข้างมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังว่าผู้ถือหุ้นหลายๆคนก็กลัวว่าจะขาดทุนเหมือนกันก็มีการเรียกร้องว่าขอให้เฮ้ยปรับราคาเพิ่มหน่อยได้ไหมแต่ว่า CEO ตอนนั้นที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งอย่างเฮิร์บส์เคลเลอร์เฮอร์เขาบอกว่าเฮ้ยจริงแล้วคู่แข่งของเขาอย่างที่คุณเคนบอกเลยก็คือว่าคู่แข่งของเขาอ่ะไม่ได้เป็นสายการบินด้วยกันแต่ว่าเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์แล้วก็ด้วยรถยนต์ส่วนตัวบ้างรถยนต์โดยสารต่างๆบ้างเหมือนกับที่ทางเคนเคยบอกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเรามีการเดินทางด้วยรถบัสอย่างกรุงเทพไปภูเก็ตก็รถบัสบ้างเป็นรถยนต์ส่วนตัวบ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเขาพยายามจะตีตลาดรถยนต์ประเภทนั้นไปนะครับซึ่งกลยุทธ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างเจ๋งมากเลยเขาบอกว่าเขามีการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการที่มี2กลยุทธ์หลักๆคืออะไรรู้มั้ยฮะ
ตอนนี้ควรต้องตอบว่าไม่รู
้อ๋อโอเค
ไม่รู้ครับอะไรนะครับคุณมิว
แหมนะ จริงใจมาก
นะครับสุดยอด
ซึ่งอย่างแรกคือเขาบอกว่าเขาใช้เครื่องบินรุ่นเดียวกันก็คือเป็น Boeing 747นะครับเพื่อง่ายต่อการซ่อมบำรุงในการฝึกพนักงานจ้างนักบินต่างๆนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาในการที่เครื่องบินเนี่ยจอดบนพื้นให้นานที่สุดลดระยะเวลาคือถ้าเกิดสายการบินโดยทั่วไปเขาไม่อยากจะเอาเครื่องบินจอดบนพื้น
ใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเครื่องบินอยู่บนอากาศเนี่ยเขาจะได้เงินแต่ถ้าจะจอดอยู่บนพื้นเนี่ยมีแต่ค่าเสื่อมอันต้องระวังมากๆเลย
ครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของการเลือกใช้สนามบินที่เขาพยายามจะเลือกใช้สนามบินที่สายการบินอื่นๆใช้น้อยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรอเครื่องขึ้นลงแล้วก็จะได้ตัดการบริการเรื่องของอาหารบนเครื่องออกไปเป็นการลดคอสของเขาแต่ทั้งนั้นยังไงก็ตามแต่สายการบินเนี้ยการลดคอสแบบเนี้ยลูกค้าเขาก็ได้ความเขาเนี่ยได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากคะแนนจากJD Power Travel นะครับได้ไป773คะแนนนะครับจากคะแนนเต็ม 10,000 คะแนนไม่ใช่ 1,000 คะแนนนะครับ 1,000 คะแนน
โอเค
ประมาณนี้อันนี้เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆของ Southwest
ใช่ครับซึ่งเคส Southwest เป็นเคสที่ผมค่อนข้างชอบนะคือถ้าเกิดด้วยความว่า Southwest Airlines ครับเขาออกแบบทั้งองค์กรเนี่ยออกมาเป็น low cost ทั้งหมดเราก็จะเห็นได้ว่าเขาสามารถ lean ตัวเองได้ดีมากคือตัดบริการที่ไม่จำเป็นออกเดินทางสั้นไม่ต้องมีอาหารก็ได้ลดการบำรุงรักษาลงใช้อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงเพียงแบบเดียวก็คือเครื่องบินรุ่นเดียวรวมถึงการขึ้นลงสนามบินเมื่อกี้ผมชอบมากนะครับคือการขึ้นลงสนามบินที่ไม่ค่อยฮิตมากพอลงสนามบินที่ไม่ค่อยฮิตครับสิ่งนึงที่เวลาเครื่องบินขึ้นลงครับคือค่าบริการจอดลงเครื่องบินเนี่ยมันจะต่ำกว่าสนามบินที่ฮิต
ถูกต้อง
อันนี้ครับสำคัญมากคือถ้าเกิดใครไปดูงบของ AOT เนี่ยจะเห็นเลยครับว่าแบบมันจะมีรายได้ตรงเนี้ยที่ค่อนข้างเยอะซึ่ง LT ในประเทศไทยมันรวมสุวรรณภูมิด้วยมันจะค่อนข้างแพงแต่ถ้าเราไปเลือกสายการบินแบบที่ไกลๆหน่อยห่างไกลหน่อยแล้วต้องต่อรถบัสเข้ามาในตัวเมืองครับมันจะถูกมากซึ่งเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมาครับตัว Southwest Airlines เนี่ยผลกำไรเนี่ยเรียกว่าเป็นสายการบินหนึ่งในไม่ในสายการบินทั่วโลกนะครับที่ยังได้ผลกำไรอยู่ถ้าเกิดลองดูหุ้นที่จดในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานะไม่ว่าจะเป็นนกแอร์นะครับ Air Asia AAV นะครับการบินไทยเนี่ยโอ้โหติดลบกันมาหลายปีมากๆแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยเรียกว่าดิสคาวกันแบบ80-90% ไปแล้วนะครับณเวลานี
้ทีนี้เมื่อกี้ทางเคนพูดถึงเรื่องของ AOT อยากให้ลองแชร์หน่อยสิว่าตัวธรรมชาติของตัวหุ้น AOTคือถ้าอากาศยานไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างในมุมมองของเคน
คือ AOT เนี่ยเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่อยู่ในกระแสตลอดแล้วก็ผมก็จะได้พูดคุยกับหลายๆท่านเสมอนะครับหุ้นตัวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นหุ้นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ในโลก
นะครับ
ในโลก
เพราะว่ามันเป็นการเป็นหุ้นท่าที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่ามันไม่มีท่าอากาศยานไหนบนโลกครับที่เอา6-7ท่ามารวมกันอยู่ในหุ้นตัวเดียวส่วนใหญ่ก็จะแยกหุ้นแยกตัวหรือว่าไม่ได้จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ด้วยความที่ว่ามันยำหลายท่าจัดนะครับมันก็เลยมีมูลค่าที่สูงแล้วก็ณเวลาปัจจุบันตอนนี้รู้สึกว่า AOT น่าจะเป็นหุ้นที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทยด้วยเพราะว่าปตท.ราคาลงปตท.ลงจากวิกฤตน้ำมันนะคือปตท.ลงทั้งหมดนะครับมันก็เลยทำให้เหมือนปตท.เนี่ยมูลค่าบริษัทลดลงด้วยนะครับทีนี้ย้อนมาที่ AOT คำถามแรกนะครับคือAOT เนี่ยจริงๆผมได้พูดคุยกับหลายๆท่านนะครับเนื่องจากว่าราคามันเคยอยู่ที่70-80แล้วปัจจุบันตอนนี้อยู่แบบ40ปลาย50ต้นถ้าเกิดมองในมุมของราคาเนี่ยเฮ้ยลงมา 40% ได้เนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าด้วยตัว AOT เนี่ยมันเป็นตัวที่ผูกขาดในประเทศอยู่แล้วยังไงเครื่องบินขึ้นลงในประเทศก็ต้องผ่านตัวนี้นะครับแต่ว่าอยากแยกแบบนี้ก่อนครับคือถ้าเกิดสำหรับใครที่อยากลงทุน AOT นะครับแล้วที่เห็นว่าตอนนี้หุ้นถูกเนี่ยผมอยากจะให้ลองนำข้อมูลนี้ไปลองวิเคราะห์นิดนึงนะครับคือเวลาเราประเมินมูลค่าหุ้นก็ตามนะครับเรามักจะมองว่าไตรมาสที่แล้วหุ้นทำตัวได้แบบไหนเรามักจะเอารายได้เอากำไรของไตรมาสที่แล้วครับมาหาเทียบกับราคาว่าเฮ้ยถ้ากำไรอยู่ที่เท่านี้มูลค่าบริษัทคุณอยู่เท่านี้เมื่อเทียบกับราคาเป็นเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยครับเรื่องของงบไตรมาสที่4หรือว่างบไตรมาสที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องของโควิดมันสายการบินยังไม่หยุดบินขนาดนี้นะครับแล้วรายได้ของ AOT ครับประมาณ 60% นะครับจะมาจากค่าที่เครื่องบินบินขึ้นลงเนี่ยแหละครับเครื่องบินขึ้นก็ได้ตังค์บินลงก็ได้ตังค์ต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ 60% แล้วอีก 40% จะเป็นค่าเช่าสนามบินตอนนี้ปัญหาของ AOT อยู่ตรงนี้ครับคือไอ้ค่าเช่าสนามบินเนี่ยผมเชื่อทุกท่านน่าจะได้ข่าวมาแหละว่าเขาปรับลดเอาง่ายๆคือลดค่าเช่าให้อุ้มผู้เช่าที่อยู่ในนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวน้อยลงผู้ซื้อของน้อยลงเขาก็ลดค่าเช่าให้เป็นระยะเวลานาน
ผู้เช่านี่ตัวสูงเลย
ยังไงครับ
อุ้ม
โอ้แล้วแล้วแต
่ครับ
แล้วแต่เลยครับ
ครับ
ไอตัวของผู้เช่าเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่ารายได้จากค่าเช่าเนี่ยน้อยลงแล้วก็จะไม่มีมินิมัมการันตี
ครับ
ซึ่งรายได้ตรงนี้ก็จะหดหายไปส่วนหนึ่งซึ่งตอนแรกเขาก็ทาง AOT ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าการที่เขาปรับค่าเช่าลงในลักษณะนี้น่าจะกระทบกับตัว AOT เนี่ยรายได้ประมาณ 5% เท่านั้นเองซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแต่อีกปัญหาหนึ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่ได้คอนเซิร์นกันเลยก็คือธุรกิจสายการบินตอนนี้ในโลกนะครับถ้าลองไปดูงบจริงๆเนี่ยผมพูดเลยว่าถ้าไม่มีการอุ้มหรือว่าการอัดฉีดเงินจากภาครัฐนะครับกว่า 90% ตอนนี้น่าจะอยู่ในสภาวะล้มละลายไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดตัวเลขเอาซะว่ารอดครึ่งนึง 50-50 แล้วกันนะครับแต่นั่นหมายความว่ารายได้จากสายการบินเนี่ยหายไปอย่างน้อยครึ่งนึงแน่นอนถูกต้องรายได้60อาจจะหายไป 30% แล้วยังไม่นับว่าตอนช่วงบริษัทที่กระท่อนกระแท่นย่ำแย่ตอนนี้นะครับสายการบินที่เหลือไม่แน่ว่าอาจจะไม่สามารถบินสายการบินปริมาณสายการบินนะครับอย่างเช่นปกติเคยบินอยู่100อาจจะเหลือแค่20-30เที่ยวในช่วงที่ฟื้นตัวก็ได
้
มันก็อาจจะทำให้รายได้รายใหญ่ของ AOT เนี่ยครับหายไปดังนั้นถ้าเกิดเราลองกลับมาวิเคราะห์จริงๆเนี่ย AOT ที่หล่นมาเหลือ50บาทจริงๆอาจจะยังไม่ใช่มูลค่าที่ถูกก็ได้นะครับการประเมินมูลค่าจริงเราต้องรู้จัก forecast ในอนาคตด้วยว่ากำไรเนี่ยมันจะมีโอกาสกลับมาอยู่ที่ปริมาณเท่าเดิมไหมแต่ถ้าเป็นสายการบินที่อาจจะมีล้มละลายไปครึ่งนึงรวมถึงสายการบินอาจจะไม่ได้ถี่เท่าเดิมคือเทียบจำนวนเที่ยวบินเนี่ยไม่ได้ถี่เท่าเดิมเนี่ยมันก็อาจจะทำให้รายได้ของ AOT เนี่ยยิ่งตกลงไปด้วยนะครับต้องระวังตรงนี้ด้วย
งั้นแสดงเท่าที่พูดเท่าที่จากทางเคนพูดเนี่ยแทบจะใช้คำว่าธุรกิจสายการบินเนี่ยดูถึงแม้ว่าหลังจากสถานการณ์โควิดมันคลี่คลายเนี่ยแทบจะดูเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอยู่รอดใช้คำนี้ได้ไห
มเรียกคือถ้าเกิดมองจากงบการเงินนะครับก็เรียกว่าแบบนั้นก็ได้เพราะว่าสายการบินหลายสายครับตอนนี้แทบจะไม่มีเงินเหลือแล้ว
อันนี้ใช้อันนี้ที่พูดถึงอันนี้หมายความว่าเอาในเคสที่ว่ารัฐไม่ต้องอุ้มนะ
โอ้
มันสามารถอันนี้คือคำถามละม
ัน
สามารถเป็นไปได้ไหมที่ธุรกิจสายการบินจะอยู่รอดโดยที่รัฐไม่ต้องอุ้มในความคิดของเคน
มันจะเหลือสายการบินแค่บางสายการบินครับเราอาจจะเห็นหลายๆสายการบินตอนนี้หายตายจากไปจากหน้าตักเราเลยก็ได้เพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแข่งขันกันดุเดือดมากนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถบินด้วยตั๋วบาทนึงได
้ถูกต้อง
แล้วการที่บินด้วยบาทนึงเนี่ยมันเป็นการดึงเงินสดเข้าบริษัทก่อนแต่ว่ารับรู้เป็นหนี้สินนะครับเพราะเรายังไม่ให้บริการเมื่อยังไม่ให้บริการเนี่ยมันยังรับรู้เป็นรายได้ไม่ได้เราจะเห็นได้ว่าสายการบินเนี่ยค่อนข้างโอ้โห
เอาเงินสด
มันจะมีรายได้อื่นๆด้วยคือตั๋วบาทนึงก็จริงแต่เรา
บางทีมีเรื่องภาษี
บางทีจองเราก็ไม่ได้บาทนึงหรอกแต่มันก็ยังถูกอยู่ดีบาทนึงอาจจะเป็นแค่คำโปรยหน้า Facebook แค่เราคลิกเข้าไปแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังถูกอยู่ดี 8-900 โอเคถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการอุ้มหรือเงินช่วยเหลือใดๆเนี่ยส่วนตัวผมมองไม่เห็นอนาคตของธุรกิจการบินเหมือนกันนะครับเพราะว่าเชื่อว่ามันโลกเรามันเดินด้วยหลักง่ายคือดีมานด์ซัพพลายตอนนี้ซัพพลายมันล้นมากดีมานด์ไม่
ม
ีนะครับต่อให้โควิดหายแต่ใช่ว่าปริมาณเรื่องของคนที่พร้อมจะบินน่ะมันยังจะพร้อมบินทันทีเพราะเราต้องยอมรับว่าปัญหาเศรษฐกิจตอนเนี้ยมันลงไปในแบบระดับลึกและคนเราไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยกว่าจะมีเงินกลับมากว่าจะเคลียร์นู่นเคลียร์นี่เสร็จแล้วกว่าจะมีเงินไปเที่ยวครับ เที่ยวส่วนใหญ่แล้วครับจะเป็นpriority เกือบสุดท้าย
ถ้าเกิด
คิดอย่างถูกต้องถูกไหมครับ
เนา
ะเราเคลียร์หนี้รถหนี้บ้านหนี้ทุกอย่างเสร็จปุ๊บพอมีเงินเหลือเริ่มมีโบนัสต่างๆเนี่ยค่อยเอาเงินตรงนั้นมาเที่ยวกัน
มันเป็นปัจจัยรองในช
ีวิตใช่ใช่ครับดังนั้นสายการบินเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญถ้าเกิดให้พูดถ้าเกิดเราเป็นนักธุรกิจเราบินอันไหนก็ได้ครับมันมีให้บินอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปเที่ยวแล้วต้องการโลคอสประหยัดเพื่อไปจริงๆเนี่ยผมมองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะครับว่าตัวธุรกิจสายการบินเนี่ยจะกลับมาได้ยังไงนะครับเราอาจจะเห็นในแบบสายการบินล้มละลายไปเรียบเลยครับแล้วเหลืออยู่แค่หัวๆอยู่ไม่กี่อันนะครับแล้วตามหลักของดีมานด์ซัพพลายก็คือเมื่อดีมานด์ค่อยๆขึ้นแต่ซัพพลายมันหวบหายไปครับถึงวันนึงเราอาจจะกลับไปนั่งเครื่องบินราคา 2-3 พันก็ได้อาจจะ900บาทไม่มีแหละนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันจะกลับสู่ทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าดูเรียนมาเหมือนกันเดี๋ยวเรา
เรียนมา
ครับมันจะกลับสู่ดุลยภาพของมันอยู่แล้วซึ่งตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนกับมันบิดเบือนตลาดอยู่มันเลยจะทำใหอย่างที่เราเห็นแล้วแหละครับว่าสายการบินมันติดลบเพราะว่าพอเรากดราคาลงมาแล้วสุดท้ายเราไม่ไหวเนี่ยมันก็จะติดลบไปแต่อย่างเคสของ Southwest นี่เขายังกำไรอยู่นะครับเพราะว่าเขาเตรียมองค์กรมาแบบ low cost
เขาลีนองค์กร
ใช่อย่างองค์กรอื่นที่ขายแบบ full option อยู่แล้วอยู่ดีลีนตัวเองลงมาเพื่อขายต่ำเนี่ยบางทีสู้ไม่ไหวเพราะว่าเขาใช้ back office เดียวกับ full cost อยู่ดังนั้นเมื่อเฉลี่ย cost แล้วเนี่ยมันสู้ไม่ไหวใช่ครับ
ใช่ครับแล้วทีนี้ในแง่ของในความคิดของเคนมองว่าการที่รัฐเข้าไปอุ้มชูแบบเนี้ย มันเวิร์กไหมสำหรับในแง่ของซึ่งเข้าใจว่าณวันนี้หลายสายการบินในต่างประเทศก็มีรัฐอุ้มชูถูกไหม
ก็เห็นเขาว่าจะมีนโยบายเข้าไปอุ้มเหมือนกันเพราะถ้าไม่อุ้มก็น่าจะล้มกันหมดนะครับ
แล้วเราคิดว่าเวแบบนี้ทางออกแบบน
ี
้ถือว่าเวิร์กกับระบบเศรษฐกิจไหมหรือว่าเวิร์กกับสายการบินหรือว่าในแง่ของตัวประเทศในตัวของรัฐเองที่เขาไปอุ้มชูเวิร์กหรือเปล่าแล้วเขาทำแบบนี้ถูกต้องไหมในความคิดของเรา
ถ้าเกิดเอาแบบว่าไอเดียก่อนนะครับ
โ
ลกเราเนี่ยไม่มีการคอร์รัปชันโลก
ไม
่
มีอยู่แล้วไม่มีใครมีอยู่แล้ว
ไม่มีคอร์รัปชันนะครับแล้วก็รัฐบาลสามารถคิดวิเคราะห์ส่วนได้ส่วนเสียของประเทศได้อย่างสมเหตุสมผล นะครับสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดเราต้องเสียเงินสักหมื่นล้านอาจจะไม่พออาจจะสักผมว่ามีแสนล้านถ้าเกิดแสนล้านเข้าไปอุ้มธุรกิจการบินนะครับเพื่อให้มันมีเที่ยวบินเข้าออกประเทศเราเหมือนเดิมสามารถดึงนักท่องเที่ยวกลับมาได้เหมือนเดิมเอาแค่นักเที่ยวจีนก็พอครับนักเที่ยวจีนปีที่แล้วเนี่ยมี10ล้านคนตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเรียกได้ว่าเฉียดศูนย์มากๆเพราะเขาไม่เปิดประเทศแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อประเทศกลับมาและเราสามารถทุ่มแสนล้านเพื่อดึงนักท่องเที่ยวจีนกลับเข้ามาได้10ล้านคนเช่นเดิมนะครับเอาแค่นักเที่ยวจีนก่อนแล้วนักท่องเที่ยวจีนหัวนึงเนี่ยสเปนประมาณ 50,000ในภาวะปกตินะครับถ้าดึง30ล้านบวก 50,000 เนี่ยแสดงว่าเราจะได้เงิน 500,000 ล้านจากการที่เรายังมีธุรกิจสายการบินรอคนกลับเข้ามาน
ั่นหมายความว่ามันคุ้มค่าต่อการที่รัฐจะเข้าไปอุ้มชูถูกไหม
ถ้าเกิดเทียบคำตอบคือใช่ครับเพราะว่ารัฐในแง่มุมคือจ่ายแสนล้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 500,000 ล้านในแง
่ยังไงก็คุ
้
ม
ในแง่มุมนี้ยังไงคุ้มอยู่แล้วครับแต่ว่าปัญหาก็คืออย่างที่ผมบอกครับว่าในทางปฏิบัติจริงๆมันอาจจะไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะว่าต่อให้รัฐเข้าไปอุ้มเนี่ยมันก็จะโดยโครงสร้างองค์กรเขาก็ไม่ได้ถือหุ้น 100% หรอกครับมันอาจจะกลับสายการบินบางสายการบินอาจจะกลับกลายเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้งนึงเพื่อโอเปเรตให้ดึงนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วส่วนใหญ่แล้วอะไรที่มันเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับอย่างที่เรารู้มันก็จะค่อนข้างเอื่อยเฉื่อยเชื่อยช้าแล้วผมก็เชื่อว่าสายการบินก็น่าจะแสดงผลติดลบออกมาเรื่อยๆจากการบริหารที่ไม่แบบ efficient นะครับที่เราเห็นกันนะครับมันก็จะติดลบไปเรื่อยๆมันก็อาจจะมากกว่าแสนล้านในอนาคตดังนั้นถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกครับถ้าไอเดียคือคุ้มแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดรู้ว่าตัวเราเองไม่ได้มีประสิทธิภาพนะครับการเอาเอกชนเข้ามาร่วมมือในการดำเนินการอะไรตรงนี้อาจจะมีประโยชน์มากกว่า
ซึ่งนั่นเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจแล้วก็การบริหารประเทศอยู่แล้วเราจะไม่แตะเรื่องบริหารประเทศ
โอเคอย่าเลยครับเดี๋ยวช่องจะบินนะครับ
เราไม่แตะไม่มีโกงไม่มีคอร์รัปชันอะไรอยู่แล้วนะ
ครับ
ที่อย่างที่เคนบอกก็ถูกต้องนะครับโอเคตอนนี้ก่อนสุดท้ายมีอะไรจะฝากถึงนักลงทุนที่มีความข้องเกี่ยวกับหุ้นสายการบินหรือว่าหุ้น AOT ไหมครับมีอะไรฝากไหม
จริงๆผมอยากบอกว่าจริงๆไม่ต้องเฉพาะหุ้นสายการบินแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงมากถ้าเกิดใครยังไม่ใช่นักลงทุนมือเก่านะครับที่แบบสามารถบริหารจิตใจบริหารหน้าตักตัวเองได้อย่างแบบโป๊เช๊มากเนี่ยผมส่วนใหญ่จะแนะนำให้นั่งมองไปก่อนถ้าเกิดมอง
นั่งทับมือไว
้นั่งทับถูกต้องคำที่ผมชอบใช้เพราะอย่าซนครับเวลาเราเปิด Facebook เปิดอะไรเรามักเห็นเพื่อนโชว์กำไรแล้วจะเห็นเพื่อนเขาเรียกว่าซื้อหุ้นตัวนั้นตัวนี้กันนะครับจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าช่วงนี้อาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีเพราะว่าความผันผวนมันสูงเกินไปเราจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเล่นหุ้นนะครับเซตขึ้นลงวันหนึ่ง30จุดนี่คือโอ้30จุด 2% บ้าไปแล้วทุกวันนี้ลองดูตลาดสิครับลบ 8% สกิทเบเกอร์ก็ขำๆถูกไหมครับขึ้น 8% ก็ตลกตลก
ช่วงนี้เริ่มชินแล้ว
เริ่มชินเพราะว่าเหมือนคิดว่าตอนนี้เซตน่าจะเป็นไบโพล่าอีกนิดนึงไปพบจิตแพทย์แล้วดังนั้นผมก็เลยมองว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ความผันผวนสูงเกินไปสำหรับนักลงทุนมือใหม
่
ที่อาจจะยังรับไม่ได้กับการที่คอหุ้นวันนี้เรารู้แหละว่ามันถูกแต่มันลงไปอีก 20-30% ได้นะครับในภาวะแบบนี้แล้วในภาวะแบบนี้ที่เห็นการอัดฉีดนโยบายที่ค่อนข้างเรียกว่าหนักมือมากๆนะครับล่าสุดอเมริกาประกาศอันลิมิตไปแล้วนะครับคืออันลิมิต QE คือมาเหอะเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวอัดเงินฉีดอุ้มหมด
uh-huh.
มันก็สะท้อนอะไรให้เห็นหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับว่าระบบเศรษฐกิจตอนนี้มันเปราะบางขนาดไหนถึงกับขั้นต้องปลดลิมิตแล้วบอกกันเลยว่าเราจะอัดเงินสู้จนกว่าวิกฤตนี้จะหายไปนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกครับว่าช่วงนี้ถ้าเป็นมือใหม่ยังไม่ช่ำชองมาก
ย
ังไม่ช่ำมากนะครับก็นั่งทำมือก่อนซึ่งต่อให้ตลาดลงไปเหลืออยู่800จุดสมมุตินะครับ แล้วพอตลาดทำเทรนขาขึ้นใหม่กลับมายืน900เนี่ย100จุดก็ยังถูกอยู่ดีครับไม่ต้องรีบรอให้มันรีบาวขึ้นมาก่อนทำเทรนขาขึ้นค่อนข้างชัดก่อนนะครับไม่ต้องลงไปรับมีดอย่าคิดว่าเราคิดว่าลงไม้นี้ปุ๊บมันจะเป็นจุดต่ำสุดผมเตือนเสมอว่าจุดต่ำสุดนะครับเราไม่มีวันรู้หรอกครับว่าจุดต่ำสุดอยู่ไหนถ้าเราซื้อได้นั่นคือฟลุก นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่นักลงทุนรายใหญ่เราต้องตามอารมณ์คนอื่นอีกเป็นร้อยเป็นพันถ้าเกิดเราทายได้ถูกแสดงว่าเราเดาอารมณ์คนอื่นถูกดังนั้นมันไม่มีทฤษฎีอะไรบอกเลยครับว่าการที่เราซื้อได้จุดต่ำที่สุดเราคือนักลงทุนที่เก่งนะครับ
ซึ่งเรื่องของการเอาตัวรอดในสภาวะวิกฤตแบบนี้จริงแล้วเรามีเคยมีทำพอดแคสต์ไปแล้วในตอนที่ EP 36แล้วก็37
โอ้โหหลายตอนครับช่วงนี้จะเยอะหน่อย
ถูกต้องนะครับจริงๆใครที่อยากไปใครที่อยากเอาตัวรอดได้ลองไปฟังดูนะครับ36กับ37เลื่อนในช่องพอดแคสต์ที่เราฟังอยู่สามารถเข้าไปฟังได้นะครับโอเคสำหรับ EP นี้ก็น่าจะหมดเสร็จสิ้นประมาณนี้นะครับมีคนบอกว่าม้าว่าเร็วแล้วจริงๆไม่ใช่ครับผมจริงๆแล้วเป็นลาครับผมเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ